Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 15. novembar, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Crna Gora izašla iz krize, tvrdi ministar financija Igor Lukšić. Milorad Dodik preuzeo dužnost novog predsjednika Republike Srpske. Sež Bramerc u Beogradu, grčki deficit veći od procijenjenog. U emisiji između ostalog odgovaramo na pitanja da li će isti uslovi za pristupanje Evropskoj uniji važiti i za pristupanje Crne Gore NATO-u, slovački šef diplomatije Đurinda.
Vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, prostor za nezavisno pravosuđe, prostor za borbu protiv korupcije, onda ćete vi najbolje postići za oba ta pravca.
Koje je sve paradokse otkrilo istraživanje Galupa u regionu?
Svega četvrtina Hrvata smatra da je ulazak u Evropsku uniju dobra ideja. Da je referendum održan u junu ove godine, kada je Galup sproveo istraživanje, 43% građana bi bilo protiv, a 38% za članstvo u uniji. To je izvestan paradoks da je skepticizam najveći u zemlji koja je najbliža uniji.
Čućete i šta kulturni poslanici kažu o tajnosti sahrane zemnih ostataka Ivana Crnojevića.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar financija Igor Lukšić izjavio je kako je Crna Gora tehnički izašla iz recesije. Lukšić u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Slovačke, Mikulašom Đurindom, dodao i kako se oporavak crnogorske ekonomije očekuje do kraja ove godine. Polaganjem zakletve u Skupštini u Banja Luci, dosadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik preuzeo je funkciju predsjednika. On je poručio da mu je cilj, kako je rekao, jaka, stabilna, demokratska i prosperitetna Republika Srpska sa nadležnostima koje su joj date Dejtonskim sporazumom i suverenitetom koji je unijela u Bosnu i Hercegovinu. Zakletvu su položili i potpredsjednici Republike Srpske Enes Suljkanović i Emil Vlajki. Glavni haški tužilac Serge Bramerc razgovara u Beogradu sa najvišim državnim funkcionerima i nadležnima za saradnju sa tim sudom pred podnošenje redovnog izvještaja Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa Hagom. Na sastanku sa Rasimom Ljajićem konstatovano je kako nema ni jednog otvorenog tehničkog pitanja u saradnji Beograda i Haga. Šef delegacije Evropske unije u Zagrebu, Paul Vonderon, potvrdio je da se bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, predsjedniku Evropske komisije, Joseu Manuelu Barosu, žalio da je žrtva političkog progona. Jutarnji list, međutim, navodi kako izvori u državama kojima je Sanader uputio pismo, procjenjuju da njegovo pismo neće imati nikakav uticaj na šefove država ili vlada, pošto i, kako kažu, najmanje zanima sudbina bivšeg hrvatskog premijera.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčki budžetski deficit iz 2009. i nivo zaduženosti su daleko veći nego što se ranije procjenjivalo, saopštila je Statistička agencija Evropske unije, što čini malo vjerovatnim da će Grčka ispuniti ciljeve postavljene u sporazumu sa Unijom o spasavanju od bankrotstva. Prošlogodišnji budžetski manjak Grčke dosegao je 15,4% bruto domaćeg proizvoda, znatno iznad ranije procjenjenog deficita od 13,6%, navodi Eurostat. Liderka opozicije u Mjanmaru Aung San Suu Kyi, nakon što je u subotu poslije 7 godina oslobođena kućnog pritvora, vratila se na posao u sjedištu svoje stranke Nacionalne lige za demokratiju. Dobitnica Nobelove nagrade za mir pozvala je opoziciju da se ujedini i rekla da će joj trebati vremena da sasluša svoje sugrađane prije nego što odluči o političkoj strategiji. Portparol Aung San Suu Kyi potvrdio je da je spremna za dijalog sa prvim čovjekom vojne hunte u Mjanmaru. Broj prebjega iz Sjeverne u Južnu Koreju u posljednje 3 godine premašio je 10.000, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje u Seulu. Ukupan broj onih koji su iz Sjeverne pobjegli u Južnu Koreju dostigao je 20.050. To se prema Južnokorejskom ministarstvu pripisuje ekonomskim teškoćama u Sjevernoj Koreji. Još jedna vijest, islamski vjernici sutra će obilježiti prvi dan Kurban Bajrama. Skoro 3 miliona muslimana koji su došli na godišnje hodočašće u Saudijsku Arabiju počeli su uspon uz planinu Arafat. Prorok Muhammed je na tom mjestu održao svoju posljednju propovjed, a muslimani vjeruju da se na ovaj dan otvaraju nebeska vrata kako bi se uslišile molitve i dao oproštaj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je Crna Gora prošle nedjelje dobila preporuku za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji i set uslova prema kojima treba da poboljša vladavinu prava, pojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizuje institucije, postavlja se pitanje da li isti uslovi za pristupanje Europskoj uniji važe i za pristupanje Crne Gore NATO. Tom temom bavio se Srđan Janković.
Crna Gora će morati da poradi na ispunjavanju seta zahtjeva Europske unije koji se odnose na pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizaciju pravosuđa i državnih institucija te na vladavinu prava i slobodu medija, ne samo zbog napretka u pristupu Europskoj uniji, već i na putu ka NATO-u. Naime, i ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen istakao je bliskost ovih procesa.
To su dva potpuno paralelna procesa. Vi znate da je pred nama u narednoj godini veliki posao. Dobili smo 7 dodatnih uslova koje moramo završiti kako bi, nadam se, prešli u sljedeću fazu otvaranja pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a to će u velikoj mjeri olakšati i naše obaveze na putu ka članstvu u NATO-u.
Ministar inostranih poslova Slovačke Mikloš Zurinda podsjetio je koje sve uslove Crna Gora treba da ispuni na putu ka euroatlantskim integracijama, apostrofirajući bliskost uslova Europske unije i NATO-a.
NATO i Evropska unija, među ove dvije porodice postoji snažna veza i ja vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, prostor za nezavisno pravosuđe, prostor za borbu protiv korupcije, onda ćete vi najbolje postići za oba ta pravca aspiracije za integraciju u Europsku uniju i NATO.
I ranije je Crnoj Gori jasno poručivano da mora pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ukoliko želi u NATO. Američka administracija je jasno preko doskorašnjeg ambasadora Roderika Mura poručila, citiram, NATO ne želi da primi u članstvo države koje imaju slabe demokratske institucije, koje su ranjive korupcijom ili organizovanim kriminalom, ili koje nemaju šta da doprinesu aktivnostima alijanse, kraj citata. Prema riječima vojnopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca, uslovi za priključenje Europskoj uniji i NATO alijansi su kompatibilni. On kaže da su uslovi koje je potrebno ispuniti za pristupanje NATO alijansi možda i strožiji, zato što se ta političko-vojna organizacija suočava sa većim izazovima, zbog čega su NATO potrebne zemlje sa stabilnim institucijama.
Sistem vrijednosti koji je u Europskoj uniji, sistem vrijednosti koji važi za NATO, su kompatibilni. Potpune su iluzije koliko neko očekuje da će na nekoj vojničkoj ili disciplinovanoj ili, da kažem, stereotipnoj, na rodbušnom stanju duha ući u NATO, se vara. Potrebna je demokratska misao, potrebne su demokratske institucije koje će garantovati građaninu da je zaštićen i slobodan. Prema tome, potpuno su identični principi oko ulaska u Europsku uniju i u NATO. Čak u NATO-u su češće agilni da takve upite postavljaju nego što su u Europskoj uniji, jer NATO je ipak institucija koja se bavi i rizičnim poslovima. Pa ukoliko negdje ne funkcioniše pravni sistem, onda se taj rizik dodatno uvećava.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Crne Gore Savo Kentera vjeruje da će naredni period biti od presudnog značaja u kojem Crna Gora treba da dokaže i NATO alijansi da je sposobna da ispuni standarde i uslove koji su zacrtani u stavu Europske komisije.
NATO u svojim redovima ne želi zemlju koja nema minimum demokratije koji je potreban, gdje ne postoji vladavina prava, gdje ne funkcionišu institucije sistema. To je ono na čemu se definitivno mora raditi. U narednom periodu ja iskreno vjerujem da će naredni period za Crnu Goru biti od presudnog značaja, upravo kako bi se i ljudi u Europskoj uniji, ali i u NATO uvjerili da Crna Gora ispunjava te uslove, odnosno da će ih u jednom momentu ispuniti, kako bi zaista zaslužila da postane članica jedne ovakve alijanse.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanimljive podatke otkrio je Gallup International kada je riječ o raspoloženju zemalja regije prema Evropskoj uniji. Većina građana Hrvatske na eventualnom referendumu glasala bi protiv ulaska u Evropsku uniju, iako su pregovori o njenom članstvu privode kraju. Sa druge strane, čak 87% stanovnika Kosova smatra da je ulazak u Evropsku uniju pozitivna ideja. Ostale zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, osim Srbije, većinski podržavaju članstvo u Evropskoj porodici. O tome Dragan Štavljani.
Svega četvrtina Hrvata smatra da je ulazak u Evropsku uniju dobra ideja. Da je referendum održan u junu ove godine, kada je Gallup sproveo istraživanje, 43% građana bi bilo protiv, a 38% za članstvo u Uniji. Oko 19% je neopredeljeno. Međutim, u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija smatraju da je raspoloženje nedavno promijenjeno zahvaljujući napretku u pregovorima sa Briselom, nakon što je rešen spor sa susjednom Slovenijom. U svakom slučaju, to je izvestan paradoks da je skepticizam najveći u zemlji koja je najbliža Uniji. Istovremeno na Kosovu, koje jedino nema formalne veze sa EU, jer ga 5 njenih članica ne priznaje, vlada najveći entuzijazam. Slično je i drugim balkanskim državama. U Albaniji 81% građana podržava ulazak, u Bosni i Hercegovini 69%, u Makedoniji 60%. S druge strane, 44% stanovništva Srbije je za članstvo, dok 17% smatra da je to negativno po njihovu zemlju. Istovremeno u Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji smatraju da najviše prepreka njihovim evropskim integracijama dolazi od susjednih zemalja. Većina Hrvata ističe da je Slovenija najveći protivnik ulaska njihove zemlje u Uniju, a nakon toga Velika Britanija i Francuska. U Makedoniji i Albaniji doživljavaju Grčku kao najveću barijeru njihovim evropskim težnjama. S druge strane, Srbija vidi kao ključnu prepreku Holandiju, Kosovo, Španiju i Grčku, Crna Gora, Nemačku, a Bosna i Hercegovina Veliku Britaniju. Mada Nemačka slovi kao jedan od najvećih skeptika prema proširenju Evropske unije. Na Kosovu i u Hrvatskoj smatraju najboljim prijateljem u Uniji. Istovremeno u svim balkanskim državama Austrija se doživljava kao zemlja koja snažno podržava njihove evropske težnje. U Galupovom istraživanju se ukazuje i na nerealna očekivanja balkanskih zemalja. Na primjer, građani Albanije očekuju da njihova zemlja postane članica 2014. godine, no nekoliko mjeseci nakon istraživanja, tačnije prošle sedmice, Evropska komisija nije joj odobrila status kandidata. Građani Kosova i Srbije očekuju da će istovremeno ući u Evropsku uniju 2017. Rezultati istraživanja Galupovog instituta sprovedenog u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan bit će objavljeni u cjelini u sredu 17. novembra. Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji, sumirao je rezultate sljedećim rečima. Građani regiona se uče da žive u nefunkcionalnim državama i loše upravljanim demokratijama. Oni se također uče umetnosti podnošljivog nezadovoljstva.
Vraćamo se aktuelnim temama u Crnoj Gori. Zemni ostaci jedne od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, gospodara Zete i Crne Gore i osnivača Cetinja Ivana Crnojevića, nakon 24 godine od otkopavanja, u subotu su u tajnosti sahranjeni u Dvorskoj crkvi na Čipuru. To što je država ceremoniju obavila bez prisustva građana i bez za takve prilike uobičajenog crkvenog obreda, pojedini kulturni poslenici nazvali su postupkom nedostojnim imenom i značaja Ivana Crnojevića. Slušamo Predraga Tomovića.
Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković kaže za naš program da je prenos zemnih ostataka obavljen na dostojanstven način kako to ime i značaj Ivana Crnojevića zaslužuju.
Mislim da je bilo na visokom nivou i da je bilo dostojanstveno i da je to veliki dug prema našem gospodaru koji je trebao i ranije da se odradi. Njega je trebalo po državnim apsolutno ingerencijama svim sakraniti što je napravljeno i da je mislim da to bilo na jedan dostojanstven način.
Polaganje zemnih ostataka Ivana Crnojevića obavljeno je na dostojanstven način i bez ideje da bilo ko sakuplja lične ili političke poene, ocijenio je arheolog i predsjednik Fondacije za spomenike i lokalitete Predrag Malbaša, dodajući da se uvijek zalagao da se utvrdi odgovornost pojedinaca i ustanova zbog kojih su zemni ostaci Ivana Crnojevića ležali u raznim depojima više od 20 godina. Prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića bio je valjan i dostojanstven čin, ali je mogao biti bliži građanima Cetinja i Crne Gore, kazao je predsjednik predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. No Cetinjane niko nije obavijestio da će u petak biti preneseni zemni ostaci Ivana Crnojevića, kaže istoričar Aleksandar Čelikov, koga smo pitali na koji način je po njemu trebalo organizovati prenos zemnih ostataka.
Uz najveće državne počasti, uz prisustvo maltere 17.000 Cetinjana i gosti svih krajeva Crne Gore, to bi bio nekakav način. I uz obavezno crkveni obavez.
Da prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića na način kako je to urađeno nije bio dostojanstven čin, smatra Ilija Vujošević iz Fondacije Sveti Petar Cetinski.
Prosto sam zatečen, eto tako, nivom ceremonije i prilično niskim nivom te ceremonije. Mislim da je istorijska uloga Ivana Crnojevića daleko bila značajnija, da se i ova situacija iskoristi, da se promoviše Crna Gora, njena prošlost, njena istorija i tako da, njena utemeljenost.
Dio javnosti kritikuje državu što je prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića obavila gotovo u tajnosti i bez crkvenog obreda. Navodno je radna grupa sa predstavnicima Ministarstva kulture i financija kao i dva nezavisna člana željela da po svaku cijenu izbjegne sukob dvije crkve, Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Članovi vladine radne grupe koje smo pozvali ili nijesu bili dostupni ili raspoloženi da komentarišu navode kako je država ustuknula pred crkvama i organizovala veoma skromnu ceremoniju prenosa zemnih ostataka. Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković.
Pa da vam kažem nešto, ja po tome ne bih mogao nešto posebno da kažem, on ipak prvo bio gospodar Crne Gore, a poslije toga je bio svetac proglašen Crnogorskoj crkvi svecen. Ako bi je neko trebao da pravi obred, onda je to treba raditi Crnogorska crkva.
Postoje špekulacije kako je zapravo država željela po svaku cijenu da izbjegne sukob crkava oko inkumacije.
Pa sigurno od strane Crnogorske crkve sukoba ne bi bilo, ali nije se sigurno za drugu stranu da ne bi bilo neprijatno.
Istoričar Aleksandar Čelikov.
Da li uopšte vrijedi bilo kakav svečani čin, ako bi to izazvao nekakve još veće podjele u Crnoj Gori, ako bi to izazvao, ne daj Bože, kakve fizičke incidente. Vrlo je to jedna kompleksna situacija. Ja mislim da problem leži u jednoj problematici koja u Crnoj Gori nije riješena, niti ja vidim način kako će biti riješena. To je pitanje crkve.
Na dan kada su zemni ostaci Ivana Crnojevića preneseni u Dvorsku crkvu na Cetinju je održana svečana akademija uz prisustvo gotovo cijelog državnog vrha, osim predstavnika zakonodavne vlasti koji nijesu bili pozvani. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:48. Zasjedao je parlamentarni odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, koji nije podržao prijedlog da se zakonskim izmjenama radnicima Kapa i Željezare omogući odlazak u penziju nakon 30 godina rada. Predstavnici vlasti smatraju da vladi novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju obuhvata dio rješenja koje predlaže opozicija, dok predlagači kažu da je to obmana. Izvještaj Esada Krcića.
Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je odbio prijedlog dijela opozicije da se radnicima na najtežim radnim mjestima u Nikšićkoj željezari, Livnici i Podgoričkom kombinatu aluminijuma omogući raniji odlazak u penziju, odnosno da se primijeni isto rješenje koje je proljetos primijenjeno u slučaju rudara Nikšićkih rudnika boksita. Stav predstavnika vlasti je da nije dobro tražiti rješenja za pojedinačne slučajeve, već da se za ovakve probleme moraju tražiti sistemska rješenja. Predstavnici vladajuće koalicije su ocijenili i da vladin prijedlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sadrži dobar dio rješenja koje su predložili opozicioni poslanici Branko Radulović iz Pokreta za promjene i Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije. Radulović međutim kaže da je vladina varijanta obmana.
Mi predlažemo da u penziju se ide sa ukupnim stažom od 30 godina. Efektivno, zavisno od beneficija, od 20 do 26 godina. Suština naše inicijative da se podhitno moraju rešavati stanje u Kapu, Željezari i u Limici. Moraju se rešavati na ljudski način da se sa jedne strane zaštite svi budući radnici u kombinatu Željezari i Limici, da ne dođu u situaciju koju su danas ovi koji su proveli ili tamo 10, 20, 30 godina dan. Nađite mi jednog majčinog sina koji će danas da se zaposli u elektrolizi, pa ćemo povući ovu inicijativu. niko živi neće da se zaposli u elektrolizu.
Vlada je u međuvremenu odboru dostavila i formalno mišljenje da opozicioni prijedlog ne treba prihvatiti, a na sjednici odbora prisutan predstavnik vlade Jovan Pejović izložio argumentaciju kojem je potkrijepio svoju tvrdnju da vladini prijedlozi zapravo predstavljaju sistemsko rješenje problema.
Radna grupa je imala u vidu sistemsko rješenje, ne parcijalno rješavati pitanje što bi nas dovelo u situaciju da za svakog poslodavca moramo da propišemo posebne uslove penzionosti. Lica koja rade 30 godina na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s uvećanjem trajanja, stepenom uvećanja 12 za 14 ispunjavaju te uslove i oni mogu sa 40 godina staž osiguranja, oni sa tih 30 godina efektivno provedeni na radnim mjestima imaju tih 40 godina staž osiguranja. Tako da kažem, pitanje je rešavano na sistemski način, a ne od poslodavca do poslodavca.
Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije je opozicioni prijedlog nazvala nuđenjem kolača umjesto ručka.
Ako su posebno teški uslovi rada, tada zarade na tim radnim mjestima trebaju da budu više. A šta to znači? Da će poslodavac onda plaćati veće doprinose na zarade, a time će ti radnici sutra imati veće penzije. Šta ako idete ovako sa skraćenjem radnog staža, em imaju male plate, em kraći period uplaćivanja za penzije, ti će radnici sutra kad odu pod ovakvim uslovima kakvi ste i vi s vašim zakonom predvidjeti, biti socijalni slučaj.
Radnici su nezadovoljni. Predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić je za naš radio, pošto je saznao za rezultat današnje sjednice, rekao da vladin prijedlog izmjena PIO zakona ne sadrži rješenja koja se nalaze u opozicionom prijedlogu, te da je za radnike Željezare i Kapa trebalo usvojiti identično rješenje koje je primijenjeno na nikšićke rudare.
Je to jedan od načina za rješavanje problema u Željezari. Sada kad je već odbijano, teško da se može riješiti taj tehnološki višak koji poslodavac zagovara da je više od polovine radnika koji je sada zaposleno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi ležernija, ali zanimljiva tema. Nacionalni parkovi Crne Gore bilježe porast izletničke i turističke posjete, no čini se da njihovu promociju treba usmjeriti više na domaće nego inostrane posjetioce. Ankete pokazuju da Podgoričani, na primjer, uglavnom ne znaju šta im nude nacionalni parkovi, od kojih se dva nalaze u blizini glavnog grada. O tome Jasna Vukićević.
Kada se kroz pješačenje, biciklizam, posmatranje ptice ili rafting govori o aktivnom odmoru, neizbježno je pomenuti 4, a uskoro i 5 nacionalnih parkova Crne Gore. Brojke ukazuju da ih sve veći broj turista odabire za odmor, jer su ove godine zaradili trećinu više prihoda od oko 15% više posjetilaca. Najviše izletnika bilo je na Skadarskom jezeru, dok je posjeta lovćanskim bungalovima, na primjer, porasla za oko 40%. PR nacionalnih parkova Seka Martinović ovakav porast posjete obrazlaže uloženim u uređenje nacionalnih parkova.
Uređen je veliki broj edukativnih staza, posmatračkih staza, postavljene mobilijar, postavljene su znači informativne table, staze su markirane naravno i mislim da je to jedan vrlo kvalitetan pomak u samoj ponudi.
Prema riječima Martinović, čini se da infocentri najviše trebaju poslužiti domaćem gostu. Nedavna anketa pokazala je da Podgoričani, na primjer, uglavnom ne znaju da na Virpazaru postoji centralni infocentar nacionalnih parkova Crne Gore.
Pritom apelujem i na domaćeg gosta, jer je on uvijek najveći problem, jer stranci su takva vrsta turista koji imaju odnos prema prirodi, imaju taj nivo ekološke kulture i svijesti o značaju prirode i njih ne trebate zvati. Oni sami dolaze, oni sami traže. Jedna mala mini anketa je pokazala da toliki broj, evo, Podgoričana koji su u blizini Skadarskog jezera, u blizini Biobrinske gore, u blizini Lovćana, ajde Žabljak da kažem malo dalje, prosto ne znaju da kad prolaze prema moru, preko Skadarskog jezera, kad prođu u Vranjinu, da u tom objektu postoji upravo o čemu govorim.
Kako razviti ekološku svijest? Pitamo profesoricu Algonquin College-a iz Otave koja predaje crnogorskim studentima turističkih usmjerenja. Ta edukacija počinje od zabavišta, gdje djeca uče o tome kako čuvati okolinu. Svake godine imate predmet ekologije i zaštite životne sredine i dajemo male, ali konkretne doprinose tome u svakodnevnom životu. Na primjer, djeca više ne mogu uz užinu nositi sokove u plastičnim bocama. Zabranjeno je korištenje plastičnih kesa, a više niko i ne fotokopira školske materijale. Sve kruži u elektronskoj formi. Dakle, učimo djecu od najranije dobi da misle zeleno i pokazujemo im to primjerom u svakodnevnom životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedan događaj prethodnih dana privukao je pažnju medija iz regiona. Bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić, koji je optužen za mafijaške poslove u srpskom fudbalu, nakon 3 godine potrage, volšebno se pojavio u Beogradu i predao policiji. Indikativno je to da je Terzić izašao na svjetlo dana samo 15 dana nakon što su Crna Gora i Srbija potpisale sporazum o izručenju državljana osumnjičenih za teška krivična djela. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme, koji istražuje kriminal u Srbiji vezan za najvažniju sporednu stvar na svetu, kaže za naš program da je pojavljivanje Zvezdana Terzića značajno za raskrinkavanje mafije u srpskom fudbalu proteklih 20 godina, ukoliko dojučerašnji begunac odluči da progovori.
Ukoliko postoji želja da se cela stvar raspetlja, da on zapravo bude jedna vrsta svedoka saradnika, jer mislim da ovo zašto njega optužuje izgleda vrlo banalno. 4 miliona evra nije problem srpskog fudbala, problemi su mnogo veći i cela ta kriminalizacija tog sporta je zapravo glavni problem, a ona je proistekla iz tih čudnih veza između ljudi iz uprava klubova, menadžera, ovdašnjih nekih kriminalnih organizacija, Fudbalskog saveza Srbije itd.
Za ovdašnju javnost i poznavaoce prilika, veoma bitan moment u celoj ovoj fudbalsko-kriminalnoj priči je da se Terzić u Srbiji pojavio samo 15 dana nakon što su Crna Gora i Srbija potpisale sporazum o izručenju državljana osumnjičenih za teška krivična dela. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu podsjeća na spekulacije medija koje nikada zvanično nisu potvrđene da se Terzić krio u Crnoj Gori i vjeruje da je upravo situacija posle potpisivanja sporazuma naterala Terzića da se preda.
Ja bih čak rekao isključivo da je to razlog, jer je manevarski prostor za skrivanje i življenje na način na koji čovjek ala Terzić nije naviko, sada bi morala i tamošnja policija da ga progoni, vjerovatno da je pametnije ovako kako je uradio.
Ako je zaista došao iz inostranstva, nije zanemarljivo ni to kako je Terzić, čovjek na međunarodnoj poternici, bez problema prešao granicu, izbjegao hapšenje, da bi se na kraju nasmejan u elegantnom modelu i u svom stilu uredno zalizane kose pojavio pred beogradskim policijskim inspektorima. Njegov advokat Ante Bošković kaže da ne zna gdje se Terzić krio i vjeruje da to u krajnjem slučaju nije ni bitno.
Mi smo se našli ispred gradskog SUP-a gdje on se prijavio sa ličnom kartom i mogu da kažem da je bilo malo iznenađenja, ali on želi da u zakonitom postupku dokaže svoju nevinost.
Po mišljenju Zorana Pavića, novinara magazina Status, Terzić je u Srbiju mogao da uđe sa lažnim dokumentima, ali smatra da ima naznaka da se bivši prvi čovjek FSS-a nada da bi mogao da po njega zadovoljavajuće prođe u sudskom postupku.
Predaje sasvim sigurno nije plod nekog gotovog dogovora, ali da je imao neke nagovešte da će mu, da kažem, ajde suđenje biti pošteno, odnosno da će možda iskoristiti neka svoja saznanja na tom sudu, to je evidentno. Nagađa se da će biti svedok saradnik u nekim drugim fudbalskom mafijaškim procesima.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je na kraju krajeva dobro da se optuženi Zvezdan Terzić konačno pojavio, iako suđenje njemu neće imati takav uticaj da se odmah uništi kriminal u srpskom fudbalu.
Jer je toga blata malo više nego što je ovo začeprkano po površini, reklo bi se, ali dobro je da se odvaja tigla po tigli ili slučaj po slučaj da bi se na kraju napravio ceo zid.
Ukoliko po sadašnjoj optužnici bude proglašen krivim, Zvezdanu Terziću preti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Još jednom naslovi emisije. Ministar financija Igor Lukšić tvrdi da je Crna Gora izašla iz krize. Milorad Dodik prešao na dužnost novog predsjednika Republike Srpske. Sež Bramerci u Beogradu. Grčki deficit veći od procijenjenog, saopšteno u Evropskoj uniji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.